Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sənə qurban Baki.
Başı mənim, Baki sənin, Baki sərvətimiz. Baki yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmailla sizləri salamlayıram. 17 oktyabr çərşənbə günü. Bizə hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğlu. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Hansı sınaqlardan çıxmışıq? Kimləri örnək götürək özümüzə? Əslində hansı əsrdə yaşayırıq? Azərbaycan inkişafının hansı mərhələsindədir? Xəyalınızdakı Azərbaycan kimlərə xoşbəxtlik vədidir? Azərbaycan və o cümlədən Bakı sakinlərinin vətən anlayışı dəyişsin ya dəyişməsin? Evin sirrini çölə çıxarmağa necə baxırsınız? Öncə insan sonra vətən düşüncəsi kimə və ya kimlərə əlverişli deyil? Müxtəlif düşünənlərə, hətta yad düşünənlərə dözümlü olmağı necə öyrənmək olar? Və bunun xeyri nədir? İnsan ləyaqəti hansı rejimdə daha çox qorunur? Diktaturada, avtokratik idarə üsulunda yoxsa demokratiyada? Azərbaycan vətəndaşı özəl əxlaq və ictimai əxlaqa fərq qoyurmu? Hansı cəmiyyət ictimai əxlaqa daha çox üstünlük verir? Və Azərbaycan sakinlərinin hansı ənənə və vərdişləri demokratiya dəyərləri ilə üst-üstə düşür? Bu və buna bənzər suallarla və təbii ki sizin verəcəyiniz suallarla qonağımıza, xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğlu ilə birazdan cavab axtarmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.it vasitəsilə bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. Can Baki deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.2 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıram. Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvan səfəri davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətini təsdiqləyə bilər. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. O, Muxtar Respublikaya dünən İrandan, Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib. Bugün Prezident konservatoriyanın yeni binasının açılışında iştirak edib. Prezidentin daha sonra İranla sərhəddə Araz çayının üzərindən keçən körpünün və bir sıra xəstəxana və bir sıra obyektlərin açılışında da iştirak edəcəyi bildirilir. Gözlənilir ki, bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatların keçirilməsi ilə bağlı Türkiyə hökumətinin müraciətinə səs versin. Məlumatlar var ki, Rəcəb Təyyib Ərdoğan kabinetinin müraciətini parlament təsdiqləyəcək. Amma baş nazir Ərdoğan deyib ki, təklifin qəbul olunması o demək deyil ki, Türkiyə dərhal əməliyyatlara başlayacaq. İraq və Amerika rəsmiləri isə Türkiyəni Şimali İraqda hərbi əməliyyatlardan çəkindirməyə çağırıb. Bir qrup nüfuzlu demokrat kongresmen erməni soyqırım qətnaməsinin ümumi səsverməyə çıxarılmasının əleyhinədir. Onlar qətnaməni gələn ay tam səsverməyə çıxarmaq istəyən kongresin nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi-ni bu məsələdə tələsməməyə çağırırlar. Demokrat kongresmenlər məsələ ilə bağlı bugün birgə mətbuat konferansı keçirməyi planlaşdırır. Ötən həftə Amerika kongresinin aşağı palatasının xarici əlaqələr komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gözlənilir ki, Nancy Pelosi qətnaməni gələn ay nümayəndələr palatasının tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxarsın. Kanada hökuməti Əfqanistandakı hərbi Kanada missiyasının qulluqçularını 2011-ci ilə qədər müddətin uzadılmasını istəyir. Parlamentə müraciətində hökumət müxalifət partiyalarını çağırıb ki, Əfqan xalqını tək qoymasınlar. Əfqanistanda hazırda Kanadanın 2500 əskəri xidmət edir, onların 2009-cu ildə Əfqanistanı tərk edəcəyi planlaşdırılır. Xəzər sahili dövlət
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini Azadlıq Radiosu.az saytında dünyanın hər yerində qulaq asa və oxuya bilərsiniz. Xəzər sahili dövlət başçılarının samitində Putin aydın şəkildə deyib ki, Rusiya Amerikanın İrana qarşı hər hansı hərbi əməliyyatlarına qarşıdır. Putin bildirib ki, regionda hərbi gücdən istifadə etmək haqqında heç düşünməyə dəyməz. Dünən Tehranda başa çatan Xəzər samitinin sonunda Rusiya, Azərbaycan, İran, Qazaxıstan və Türkmənistan liderlərinin imzaladığı bəyannaməyə də deyilir ki, üçüncü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən digərinə qarşı hücum etsinlər. Bugün Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice İsrail və Fələstin liderlərlə görüşəcək. Rice yaxın şərq samitinə hazırlaşır. Samit Vaşinqtonda keçiriləcək. Dünən Rice Misir rəsmilərlə görüşüb. Görüşdən sonra Misir rəsmilər deyiblər ki, indi həmin samitin perspektivlərinə daha çox ümid eləyirlər. Və nəhayət, bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı müraciət eləyib. Minilliyin başlanğıcında dünya liderlərini dünyanın kəsib əhalisinə cəsarətli vədlər verdiyini deyən Ban Ki-moon bildirib ki, onlar bütün uşaqların ibtidai təhsili başa vuracağı, insanların təhlükəsiz içməli su əldə edəcəyi, ailələrin malariya kimi məhvedici xəstəlikdən qoruya biləcəyi qlobal istiləşməyə səbəb olan istixanak qazının tullantılarının yayılmasının qarşısını almaq üçün dövlətlərin birgə çalışacağı bir dünya vəd ediliblər. Bugün dünya öz diqqət və resurslarını unudulmuş ərazi və insanlar üzərində cəmləşdirməlidir. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda əhalinin 20% qədəri təxminən 1 milyon 600 min adam yoxsulluq xəttində yaşayır. Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırdım Maarif Çingizoğlu. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində canlı canbaşı verilişi davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək canbaşı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillə sizləri salamlayıram. 17 oktyabr, çərşənbə günü. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugündən başlayaraq, müəyyən fasilələrlə təbii ki, bizi hansı sınaqlar gözləyir silsiləsindən söhbətlərimiz olacaq əziz dinləyənlər. İlk qonağımız xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğlu. Vaqif bəylə söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik fərəhə qoşulaq görək, Bakıda nə var, nə yox?
Mən də salamlayıram qonağımızı və dinləyicilərimizi. Əvvəlcə onu deyim ki, Bakıda biraz pis hava var, etiraf eləyək. Yağış yağır səhər tezdən. Paytaxtda və ölkə ərazisində yağış yağacağı, yəni gün ərzində yağış yağacağı gözlənilir və güclü şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur kifayət qədər aşağı düşüb, 15-18 dərəcəyə qədər enib. Sabahdan şimal küləyinin sürəti bir az zəifləyəcək. Yəni bu cür hava şəraiti bütün gün ərzində müşahidə olunacaq, sabah bir qədər mülayimləşəcək. Bugün futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Serbiya millisini qəbul edəcək. Oyun axşam saat 9-da Tofiq Bəhrəmanov adına stadionda baş tutacaq. Azərbaycan-Serbiya oyununu Bakıda səfərdə olan UEFA prezidenti Michel Platini və Dünya Futboluna rəhbərliyindən Josep Blatter də izləyəcək. Artıq dünən axşamdan bu qonaqlar Bakıdadılar. Onlar həm də AFFA-nın yeni mənzil qərargahının açılışına qatılacaqlar. Həm də gözlənilir ki, onlar mətbuat konfransını keçirsinlər və 2008-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qarşılaşmalı olan Azərbaycan-Ermənistan maçı ilə bağlı bir açıqlama versinlər. Bugün İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənilməsi layihəsi ilə bağlı gördüyü işləri açıqlayıb. Həmin tədbirdə 9 ay üzrə inflyasiya göstəriciləri növbəti mərhələdə nələr olacaq bu barədə məlumatlar verilib. Bugün İslamla bağlı, İslam dininlə bağlı bir neçə tədbir var. Onlardan biri Azərbaycan Türk Qadınlar Birliyi keçirir. Azərbaycanda İslam sivilizasiyası və dünyəvi dövlət modeli mövzusuna dəyərli masadır. Digər bu tip tədbir isə təhsil məsələlərində İslam dininin tədrisini həyata keçirməyin yolları mövzusuna həsr olunub. Bunu da Müasir İnkişaf İctimai Birliyi təşkil edir. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının qadınlar təşkilatı da müstəqillik günü münasibətilə bağlı Azərbaycan qadını və dövlət quruculuğu mövzusunda konfrans təşkil edəcək. Bugün Mevlana Celaleddin Rumi'nin 800 illiyinə həsr olunmuş bir elmi sessiyada baş tutmalıdır. Həm də Atatürk mərkəzində İlham Əliyevin prezidentliyinin 4 illiyinə həsr olunmuş bir tədbir keçiriləcək. Hələlik bugün olacaqlar var bu qədər, yəni digər tədbirlər haqqında verilişimizin ikinci yarısında məlumat verəcəyik.
Fərəh Sabir qızıydı. Bugünkü mövzumuz bizi hansı sınaqlar gözləyir? Dediyim kimi ilk qonağımız xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğlu. Vaqif bəy, xoş gördük. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun ki dəvət edəmsiniz mənə, minnətdarım.
Olar mı sizin özünüzün bir mahnınıza qulaq asaq, sonra söhbətə başlayaq?
Olar, niyə olmaz? Əgər yaxşı mahnıdırsa, olar.
Yaxşı mahnıdır, sizin pis mahnınız yox, təşkür Allah. Aparır məni bağ, aparır Ömürdən, əlimdən koparır Aparır məni bağ, aparır Ömürdən, əlimdən koparır Bəli, Can Bakıdasınız, əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-dəsiniz. Bir daha xatırladım ki, bugündən başlayaraq müəyyən aralarla təbii ki, Can Bakıda bizi hansı sınaqlar gözləyir mövzusunda söhbətlərimiz olacaq. İlk qonağımız xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Vaqif bəy, mahnıya qulaq astıq.
Bəli.
Neçə il öncəyə getdiniz Vaqif bəy? Təxminən bir 35,
40. 40-45 il. 60-cı illərin ikinci yarısına.
Aha. Bəli.
Amma Emin Sabitoğlu yazıb mənim sözlərimə bu anarın ötən ilin son gecəsi əsəri gedirdi. Gənc tamaşaçılar teatrında orada mahnı lazım idi. Bəstəkar Emin idi. Elə bir yerdə oturduq. Bəli. Bu tamaşaya yazdıq. Əlbəttə ki, bu mənim gənclik xatirələrimdir. Bakı xatirələrimdir.
Sizin şeirlərinizi indi də oxuyanda elə bil ki, elə heç 40 il üstündən keçməyib. Məsələn, sizin bir şeiriniz var, 69-da yazmışsınız. Mən onu həmişə Can Bakıda deyirəm, bilmirəm, eşitmisiniz yoxsa. Sən mənim doğma anamsan, azadlıq. Mən sənin yad qapısında böyümüş falan. Sən son ümidimin qaldırdığı ağ bayraqsan, azadlıq. Mən onu yellədən külək. Evet,
elədir.
Bax bunu. Yəni, çox müasirdir, çağdaşdır yəni sizin. Bu sizə kompliment. Olsun,
çox sağ olun, minnətdarım.
Verilişimizə davam eləyək deyirəm. Bizi bəli. Hansı sınaqlar gözləyir? Bugün şeirdən, sənətdən danışmırıq Vaqif bəylə. Azərbaycandan, bəli. Azərbaycanın hansı sınaqlar Azərbaycanın gələcəyinə danışırıq əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Vaqif bəy və sualınız varsa 436-77-41 nömrəli telefondan istifadə edə bilərsiniz. Bir də xatırlatdım. Vaqif bəy, bizi hansı sınaqlar gözləyir? Gəlin elə rubrikamızın adından başlayaq. Hansı sınaqlardan çıxmışıq? Kimləri örnək götürək özümüzə?
Burada gəlin bir şeyi müəyyənləşdirək ki, hansı sınaqlar gözləyir, bunu mən bir kredom, yəni mənim bir əqidəm var ki, yer üzündə Adəmlə Həvvadan sonra yeni heç bir şey yoxdur. Yeni ancaq onlardılar.
Hı-hı.
Ondan sonra yeryüzündə nə baş verib, baş verir və baş verəcəksə bu təkrardır. Və Azərbaycanı mən sınaq da deməzdim. Azərbaycanı gələcəkdə, bugün də, gələcəyində də nə gözləyir? Bu nə gözləyir məfhumunda əlbəttə ki, sınaqlar da var. Yəni, közümü məntiqi görünən hərəkət də var, irəli, sağa, sola dönüm də var və müəyyən mərhələdə şübhəsiz bu mövcuddur, bu qaçılmazdır, geriyə çəkilmək də olacaq və əlbəttə ki, bütün bu kompleks hərrənmələrin, dönmələrin, geriyə çəkilmələrin yerində müəyyən anlarda, müəyyən mərhələlərdə dayanmağın özü artıq hərəkətdir. İrəliyə doğru hərəkətdir. Bax, dediyim kimi, yer üzündə heç bir yeni hadisə baş vermir. Yəni, tarixin gedişi yəqin ki, təkrarların təkrarıdır, perpetuum mobili. Və bizə elə gəlir, zaman dəyişdikcə, yəni texnologiyalar dəyişdikcə, ətrafımız dəyişdikcə bizə elə gəlir ki, biz yeniyik, xeyr.
Doğrudan mı?
Biz 1000 illərin, 2000 illərin, 10 min illərin, hələ də deyərdim ki, bəlkə də nihayətin insanlarıyıq və bizim atributlarımız dəyişib, bizim ətrafımız dəyişib, əlimiz dəyən predmetlər dəyişib, əlimizə götürdüyümüz predmetlər dəyişib, gözümüz gördüklər dəyişib, eşitdiklərimiz dəyişib, yəni məzmunca informasiya nöqteyi nəzərindən ancaq mahiyyət elə odur. Bax, Azərbaycanı yaxın gələcəkdə mən bunu, yəni, sırf profesional tarixçi olmasam da, analitik olmasam da, politolog olmasam da, mən özümü ilk növbədə ədəbiyyat, sənət adamı sayıram, şair sayıram, dramaturg sayıram. Ondan sonra bu bəxsadalıqlarımı. Azərbaycanın tarixi keçmişi əlbəttə ki, birə-bir təkrarlanmayacaq. Unudulmaz Heydər Əliyev demişkən, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi və dönməzdir. Mən bunu tamamilə bu sözlərin altından mən öz imzamı da qoyuram. Yəni, bu bilirsinizmi? Siyasət, mən bunu hansısa oyunla müqayisə eləmək istəməzdim. Ancaq siyasət və xüsusilə də indiki zamanda siyasət yəqin ki heç bir bizim bildiyimiz, eşitdiyimiz, alışdığımız oyunlara, hətta şahmata belə bənzəmir. Şahmatda məsələ mütləq qalibsənsə, sən qələbə çalmalısan. Ancaq hansısa mərhələlərdə xalqın, millətin, ölkənin hansısa mərhələsində bəzən görürsən ki, məğlubiyyət qələbədir. Məsələn, mən buna misal olaraq, sizin deyəsən sualınız var, qısa bir misal çəkə bilərəm. Mən ilk dəfə Almaniyaya ayaq basanda mən orada başa düşdüm ki 3-cü reyxin Adolf Hitler Almaniyasının məqlubiyyəti nə qədər sıravi Almanlar üçün ağır, dəhşətli, alçaldıcı bir proses olsa da Almaniyanın gələcəyini xeyrin oldu. Məğlubiyyət qələbiyə çevrildi. Yəni, Almaniyanın, Federativ Respublikanın sonraki inkişafı 2-ci Dünya Müharibəsindəki məğlubiyyətdən sonra bunu əyanı sübut elədi. Buyurun, sualınız var.
Anladım. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Budur sualımız bugün, əziz dinləyənlər, Can Bakıdasız. Qonağımız xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Vaqif bəy, bütün bu deyilənlərdən sonra mən bu sualı sizə verə bilərəm ki, əslində hansı əsrdə yaşayırıq? Azərbaycan inkişafın hansı mərhələsindədir? Belə bir sualım da vardı.
Çox yaxşı sualdır, ancaq bilirsinizmi, hansı ildə yaşayırıq, hansı əsrdə yaşayırıq, əlbəttə ki, bunlar hamısı nisbi insan tərəfindən müəyyən olunmuş, icad olunmuş, ixtira olunmuş deməzdim, müəyyən olunmuş nisbi zaman, vaxt anlayışıdır. Yəni, bütün dünya xalqlarında İl var, ilin aylara bölünmək var, əsrlər var, minilliklər var. Ancaq əlbəttə ki, dünyanın o cümlədən Azərbaycanın yaşını yəqin ki, yalnız bizi yaradan Ulu Tanrı bilir. Və gəlin belə konkret danışaq. Mən məsələn, bu qəbul olunur zamanın mərhələlərə bölünmə anlayışına İki əlimi də qaldırıb təslim olmuşam və bu qətiyyən məni qıcıqlandırmır. Yəni, mən dəqiq bilirəm ki, 21-ci əsrin bugün 2007-ci il oktyabr ayının 17-sindəyəm Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun studiyasında sizinlə söhbət edirəm. Ancaq indi bunu deyə bilərdim ki, bunu da Allah bilir. Xeyr, elə deyil. Mən konkret bilirəm ki, bu yuxu deyil. Bu zamandır, vaxtı 21-ci əsrdir.
Bəs xəyalınızdakı Azərbaycan kimlərə xoşbəxtlik vəd edir?
Xəyalımdakı Azərbaycan.
Necə görürsünüz?
Nə bilim, xəyalımdakı Azərbaycanı necə görürəm? O da mən canlı insanam. Mənim Azərbaycana bir şeirim var, orada demişəm ki, bu dünya dədəm demişkən, gah boşalar, gah dolar, dünyadan küsmək günahdır, hərdən incimək olar. Bax, Azərbaycandan da küsmək günahdır. Amma hərdən hamımız kimi mən də inciyirəm Azərbaycandan. Bəli. Xəyalımdakı Azərbaycan nədir? Mən xəyalımdakı, arzularımdakı Azərbaycanı artıq o qədər mən gənc deyiləm ki, xəyalımdakı Azərbaycanın, arzularımdakı Azərbaycanın sabah bürsüyün Çin olacağından əminliklə danışım. Xeyr, bu belə deyil. Azərbaycanın gələcəyi bütün dünyanın, yeryüzünün, bütün xalqların, bütün ölkələrin gələcəyi kimi əlbəttə ki, keşməkeşlidir. Əlbəttə ki, keşməkeşlidir. Ancaq Azərbaycanın gələcəyi məsələsində mən daxilən şair kimi bədbin adam olsam da, ölkənin gələcəyi məsələ, mən tam bədbin deyiləm. Deməzdim ki, tamamilə də nikbinəm. Xeyr. Ancaq nikbinliyim daha çoxdur bədbinliyimdən. Və əlbəttə ki, burada əsas Azərbaycanın gələcəyi əlbəttə ki, iqtisadiyyatla bağlıdır. Yəni, ölkə nə qədər güclü oldu iqtisadi nöqtəyi nəzərdən. Bu artıq mənim üçün də, yəqin hamı üçün aksiyomdur. Və Azərbaycanı mən arzu edirəm və çox belə sevincəyəm. Ümidliyəm ki, Azərbaycana indi gələn neft gəlirləri səmərəli istifadə olunmağa başlayır. Yəni, neft gəlirləri, bu məlum məsələdir, tükənə bilər, ancaq elə bir sənaye, sənayenin elə sahələri var ki, bunların gəlirləri əbədidir. Və əlbəttə ki, mən ilk növbədə Azərbaycanın gələcəyindən danışanda mən çox istərdim bir Azərbaycanlı ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı sahəsində heç bir ölkədən asılı olmasın.
Bir mesaj var.
Onun üçün nikbin görürəm mən. Azərbaycanın gələcəyini nikbin
görürəm. Bir mesaj var. Yazırlar kimə bənziyək Vaqif bəy? Rahat nəfəs alaq deyə, ləyaqətli qalaq deyə, dünyadan geri qalmayaq deyə, xoşbəxt olmaq şansımızı itirməyək və bizi idarə edənlərin şıltağından qorunaq deyə soruşuram. Özünə nümunə axtaran adam yazır. Adını yazmır belə. İmzayla. Kimə bənziyək deyirəm?
Kiməsə bənzəmək istəmək bu məişətdə də olur. Biz cavanlığımızda Amerika filmlərinə baxırdıq, gedib dərzi tapırdıq. Məsələn, hansısa Amerika aktorunun hansısa filmdə geyindiyi kostyumdan yalvarırdıq, şəkillərini tapırdıq. Bakıda çox yaxşı dərzlə o aktoru oxşayaq. Əlbəttə ki, oxşamadıq.
Məsələn, siz hansı aktora, hansı Amerikan aktora?
Var idi o zaman.
Məsələn,
Gregory Peck, ondan da qabaq. Yani. Robert Taylor var idi. Çox böyük aktorlar var idi. Və yaxud caz musiqiçiləri var idi. Onların şəkilləri gəlib, fotoları gəlib bizə çıxırdı. Yəni, bax, bənzəmək mümkün deyil. Mümkün deyil. İnsan yalnız və yalnız özünə bənzəyə bilər, özü ola bilər. Və insan əgər bir həyatda, həyatın hər bir sahələrində hansısa müvəffəqiyyətə nail olmaq istəyirsə, ilk növbədə kiməsə bənzəmək yox, özünü axtarmalı, özünü tapmalı, özünü bənzərli eləməlidir. Ki ona bənzəsinlər. Yəni burada insan şəxsiyyət olmağa çalışmalıdır. Və o birisi ölkələr də həmçinin. Azərbaycan hansı yolu tutmalıdır? Qərb, şərq, şimal ya cənub. Əsasən şimal və cənub istəmir, qərblə şərq. Azərbaycan yalnız öz maraqlarından çıxış eləməlidir.
Bəli.
Öz milli maraqlarından, dövlət maraqlarından ola bilər ki, indiki mərhələdə hansısa qərb yönlü siyasət lazımdır, sabah ola bilər ki, hansısa şərq yönlü. Yəni, bilirsiniz, bir çox çevik. yaşamaq lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, nə qərbə bənziyək, nə şərqə bənziyək, nə cənuba, nə şimala. Azərbaycanın mən məsələ istərdim ki, özlərini Azərbaycana bənzətmək istəyən, Azərbaycanlıya bənzətmək istəyən ölkələr olsun və artıq var. Artıq var. Adlarını çəkməyəcəm. Bir şey, postsovet məkanında da, Afrikada da, Cənubi Amerikada da
artıq... Azərbaycan kimi varlı olmaq istəyənlər var.
Varlı olmaq və dünyada fikir verin də tarix nöqtə nəzərindən, tarix baxımından bir göz qırpımıdır Azərbaycanın müstəqilliyi. Artıq bütün dünyada tanınıb.
Bəli.
Və kiməsə bənzəmək, bilirsinizmi, 100 illərlə müstəqilliyi olan ölkələri deyirlər ki, bu Azərbaycan niyə o səviyyədədir? Biraz dözümlü də olmaq lazımdır.
Bir mesaj da gəldi. Fərhad bizə yazır ki, verilişinizi diqqətlə dinləyirəm. Bayaq Vaqif müəllim dedi ki, hərdən Azərbaycandan inciyib. Sir deyilsə, bu inciklər nəyin üstündə olub? Diqqətlə də dinləyicimiz. Bəli, buyurun.
Bu o qədər subyektiv, o qədər Azərbaycana qarşı ədalətsizlik, ədalətsiz inciməklər olur ki, mən bunu... Bilirsiniz mi, Sovet vaxtı mənim bir bir dostumun atası, bizim tanınmış yaşçının atası bir yeməkxanada özünə borç sifariş verib. Bu borçu gətirəndə içindən bu hamam qurdu, tarakan deyirik. Borçun içindən tarakan çıxıb, başlayıb Sovet hökumətini söyməyə, aşbazı söydü. Bu bu tarakanı sənin borçuna Sovet hökuməti salmır ki, bax, mənim də o Fərhada deyəcəyim budur ki, mən də bax, eyni ilə o dostumun rəhmətli atası kimi, Abbas kişi kimi, ərdən görürsən evdə, ya hansısa yaşçı məclisində nədənsə əsəbləşib, məsələn, o məni əsəbləşdirən adamı söymək əvəzində başlayıram Azərbaycandan inciməyə. Doğru. Bu nə ölkədə yaşayırıq, bu nə zamanadır, zamanadan. Yəni, bax, bu qeyri-obyektiv, çox subyektiv və necə deyim, bu yəqin ki, çox təcrübəli adam çox belə özünü əlində saxlayan adam əlbəttə ki, Azərbaycandan heç bir vaxt inciməz. Amma mən özümü bu günahı bağışlayıram, çünki şairəm.
Nazirə dinləyənlər, Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dəsiniz. Bizi hansı sınaqlar gözləyir mövzunda? Sizin söhbətlərimiz gedir. Qonağımız xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Mən sorğunu vermək istəyirdim, amma mənə söylədilər ki, dinləyici var. Rövşən yazıblar. Rövşən bəy, xoş gördük.
Salam aleyküm, hoş gördük.
Buyurun.
Vaqif bəy, sizə belə bir sualım olacaq. Əqidənin dəyəri və millət vəkilinin məvacibi hansı daha qiymətlidir? Və birincini ikinciyə qurban vermək nə dərəcədə asan və nə dərəcədə çətin oldu sizə? Təşəkkürlər.
Aha, əqidənin dəyəri.
Eşitdim, ha. Bəlim, əzizim, mənim əqidələrim... Hansısa əqidələr əqidə də doğma deyil. Əqidələr də dəyişməlidir. Hər günün, hər zamanın, hər mövcud hadisə əqidəni də dəyişə bilir. Hansısa əqidələr. İnsan bir əqidə ilə yaşamamalıdır. İşçi qaldı millət vəkilinin məvacibinə. Azərbaycanda millət vəkilinin məvacibi dünyada mövcud deputat məvaciblərindən ən aşağıda duran səviyyədədir. Ən aşağıda duran səviyyədə. Və son dəfə bizim maaşlar deməli 25% artanda çox söz söhbət oldu ki, həkimlərin maaşı artmır, müəllimlərin maaşı artmır. Bax, indi özünüz hesablayın. 125 millet vəkilinin maaşı 25% artdı. Bu devlet büdcəsindən nə qədər pul getdi? Nə qədər pul getdi? Sual işarəsini. İndi təsəvvüzə gətirin müəllimlərin maaşı artırılsın. Azərbaycanda 200 minə yaxın müəllim var. Bunların maaşı 25% artsa, deməli ölkə büdcəsinin, bugünkü büdcəmizin 4də biri buna getməlidir. Bax belə. Amma yenə təkrar edirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan parlamentlərinin deputatlarının maaşı yer üzündə ən aşağı maaşlardan biridir.
Oldu, sağ olun, çox sağ olun. Bizə hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü mövzumuz belədir və sorğumuzun sualı da elə belədir. Bakı sakinlərlə sormuşuq ki, fikrinizcə bizi hansı sınaqlar gözləyir? Qulaq asaq.
Azərbaycanı, nə bilim, valla, nə bilim, hər şey ola bilər. Amma belə geçsə, yəqin ki, inanmıram ki, bundan yaxşı nəsə olsun. Daha da acıdıq, səfalət, qazsızlıq, işıqsızlıq. Mən elə başa düşürəm, əgər bu yolla geçsək, elə belə olacaq. Bundan pis olar ki, yaxşı olmaz.
Azərbaycanın gələcəyinə çox umut var. Belə bir inkişafla, belə gözəl rəhbərlərin işləməsinin böyük gələcəyi var. Mən o fikirəm. Sınağı da olur ki, gərək ehtiyat əllə verməsinlər. Həmişə qardaş ölkələrlə, əsas da müsəlman ölkələri ilə dostluğu gücləndirməlidir. İranla Türkiyəyə ən əsas.
Ay, babam, mən hardan bilim ki, nə olacaq? Onun gedin rəhbərlərdən soruşum, necə sınaqdan çıxacaq, necə olacaq?
Azərbaycanın gələcəkdə hansı sınaqlar gözləyir? Bu... Allah, elə bir məsualdır ki, bunun cavabı çox mücərrəd ola bilər. Əsas təhlükə Dağlı Qarabağ məsələsidir. O həll olunsa, Azərbaycan gələcəkdə çox firavan bir ölkə olacaq. Əsas məsələ Qarabağ məsələsidir. O məsələnin hansı cür yanaşmaqdan ibarət. Bu necə həll olundu, Azərbaycan gələcək Qarabağdan asılıdır. Əsas sınaq odur.
Azərbaycanın gələcəkdə heç nə yaxşı, heç nə gözləmir. Çünki cavanlar hamısı heç oldu, puç oldu, getdi. Yaxşı heç nə gözləmir. Sonrası da ki, bu belə sınaqları ancaq gələcəyini bilmək istəyəndə ki, nə gözləyir Azərbaycanı. Onu ancaq ekstra sensləri bilər, görücülə bilər. Biz də ki, sadə adamlar, onu biz bilə bilmərik. Amma heç nə yaxşı gözləmir.
Birinci Qarabağ sınaqında. O həl olunsa, hələ bir kütlə məsələlər həl olunur. Belə yaxşıdır, normalni gedir də işlər yavaş-yavaş. Qalxır, cəmaatın səviyyəsi də qalxır. Həvsələ lazım, həvsələ. Hər şey yaxşı olur.
Azərbaycanın prezidentində bir çox sınaqlar gözləyir belə geçsə. Çünki təhsil sahəsində çox az diqqət ayrılır. Yəni bu sahə çıxısı diqqət ayrılması lazımdır. Yəni təhsil aşağı düşdüysə, elmi səviyyəsi aşağı düşdüysə, insana intellektual səviyyəsi aşağı düşür. Və bu da Azərbaycan bütün sahələrində böyük problemlər yarada bilər.
Sorumuz bitdi. Bu küçənin reaksiyası idi, yəni, Vaqif bəy.
Bəli, çox çeşitli, çox cürbəcür mülahizələr oldu, sözlər oldu. Burada, deməli, mən bircə Azərbaycanın, deməli, gələcəyini çox pis görən, tamamilə ümitsiz baxan insanlarla qətiyyətlə razı deyiləm. Tam qətiyyətlə və bu... barədə onu deyə bilərəm ki, ən asan cavab odur. Ən asan cavab. Yəni, pisdir, heç nə olmayacaq hər ehtimala qarşı. Çünki bu insanların arxasında, sözlərinin arxasında heç bir məsuliyyət yoxdur. Heç bir məsuliyyət yoxdur. Yəni, bunlar öz sözlərini cavab deyirlər. Yəni, çox yaxşı olsa sabah, bunların sözlərini yada salan olmayacaq. Çox pis olsa Allah eləməsin, deyəcəklər, gördünüz, mən demişdim. Yəni, məişətdən tutmuş, məişət davranışlarını, ünsiyyətlərindən tutmuş, ən yüksək devlətçilik siyasətinə qədər, bax, bu inkarçılıq, bu tamamilə əsassız qara fikir, ən asan cavab olub. Bütün tarix boyu. Bayaq dediyim kimi, yer üzündə heç bir yeni şey yoxdur. Bax, bunu da, bax, beləcə gedir. Və tam optimist mülahizələrlə də mən qəti razı deyiləm. Yəni, burada bilirsinizmi, demə, sən Azərbaycan sənin üçün neyiniyib? Sən Azərbaycan üçün
neyiniyib?
O məşhur deyim o, Kennedy'nin deyimidir, Amerika haqqında. Sən neyiləmişsən? Əlini ağdan qarıya vurmayan insanlar Azərbaycanda bu xüsusiyyət var. Yəni, bütün dünyada var, ancaq bizdə daha qabarıqdır. Əlini ağdan qarıya vurmaya demək ki, heç nə eləmirlər. Özün nə inirsən? Özün də bir iş gör.
Mən sual vermək istəyirdim ki, Azərbaycan o cümlədən Bakı sakinlərinin vətən anlayışı dəyişsin ya dəyişməsin. Vaqif bəy, amma mənə söylədilər ki, dinləyici zəngi var. Sonra verərəm sualımı. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Əlövsət müəllim.
Bəli, bəli, Sevda xanım, necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun.
Sizi də, qonağınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Sağ olun. Günortanız xeyir olsun.
Sağ olun.
Vaqif müəllimin bir sözü açığı məni biraz çox çaşdırdı.
Buyurun.
Yəni, Azərbaycan müəllimlərinin maaşının 25% artması, Azərbaycan dövlətinin büdcəsinin 1/4 qədər getməsi biraz açığı mənə çox təsir. Belə çıxır ki, bu ölkə öz vətəndaşın, öz müəlliminə, yəni öz ziyalısına büdcənin 1/4 verməyi çox böyük bir fəlakət sayır. İkincisi, Vaqif müəllimin maaşı nə qədərdir? Əvvəl onu söyləyərdi, yəni deputat maaşı. Və Azərbaycan müəllimindən neçə dəfə artıq maaş alır, onu söyləsəydi, vətəndaşlarımızda çox bəlli olardı bu.
Çox sağ olun.
Müəllim olduğum üçün, müəllimlə hüquqlarını müdafiə etdiyim üçün.
Hörmətli Əlövsət müəllim, kiminsə maaşını soruşmaq, əgər biz sivil dünya, sivil cəmiyyət qurmaq istəyirsə, ən böyük qəbahətlərdən biri kimdənsə nə qədər qazanırsan sualı verməkdir. Odur mən sizin bu sualınızı cavabsız qoyacağım, iş ki qaldı müəllimlərin maaşına, müəllimlərin maaşı ilbəil artırır. İlbəil artır. Və bəzən elə olur ki, müəllimlərin, həkimlərin, başqa təbəqədə çalışanların məvacibləri ildə bir dəfə yox, iki dəfə, üç dəfə artır. Və siz Allah şahidisiniz, bunu görürsünüz. Və mən deyəndə ki, 1/4 bunu təxmini deyirəm. Bəlkə 1/5, bəlkə 1/3. Mən bunu dəqiq deyə bilmərəm. Mənim əsas cavabım müəllimlərlə millət vəkillərinin maaşının artmağında oydu ki, müəllimlər yüzlərlə, yüz dəfələrlə millət vəkilindən çoxdur. Yəni, burada devlətin də imkanını düşünmək lazımdır, imkanların və gələcəyə də əlbəttə ki, ümidi itirmək lazımdır.
Təşəkkürlər. Buyurun. Sualım bir də təkrar eləyim, Azərbaycan və o cümlədən Bakı sakinlərinin vətən anlayışı dəyişsin ya dəyişməsin, Vaqif bəy. Mesajlar gəlir, mən mesaj oxuyacağım, lütfən, qısaca.
Vətən anlayışı mən başa düşmürəm. Vətən anlayışı varsa insanda, o necə dəyişə bilər? Yəni, vətən anlayışı nədir? Vətənpərvərlikdir mi?
Baxır, kim necə görür?
Baxır, kim necə görür? Vətənpərvərlik əlbəttə ki, insanda olmalıdır. Ev pərvərlikdən başlanmalıdır, ailə pərvərlikdən başlanmalıdır. Və burada biz vətənpərvərlik də deyəndə yenə də ən mənim xoşuma gəlməyən və bayaq səslənən ki, biz bir millət kimi heç nəyə qadir deyilir. Bunu da eşidirik. Tarix belə olub, bu da ən asan çıxış yoludur. Və mən o birisi tərəfdən də deyim, biz milli mentalitet, milli xüsusiyyətimizdən danışanda yadımıza yalnız Koroğlu düşür. Ki biz Koroğlu evladıyıq. Keçən Həmzə fransız olub, bəli. O da Azərbaycanlıdır.
Bəli, bəli.
O da bizimkidir. Yəni, burada gəlin, nə millətimizin xüsusiyyətin həddindən artıq şişirdək, millətin bacarığını, istedadını, böyüklüyünü, hər bir xüsusiyyətini nə də alçaldaq. Azərbaycanda milli xüsusiyyəti, öz millətini alçaltmaq tendensiyaları günü-gündən artmaqdadır. Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyətindəki qarşı durmalar, mən yalnız iqtidarla müxalifət qarşı durmasını nəzərdə tutmuram. Bax, Azərbaycan cəmiyyətində qarşı durmalar günbəgün artır və bunun ən, mənim üçün, ən dəhşətli formasını mən Azərbaycan ailəsində görürəm. Azərbaycan ailəsində orta ailə götürsək, bəlkə də yer üzündə ən konfliktli ailələrdən biri bu saat Azərbaycan ailəsidir.
Bəli, maraqlıdır.
Yəni, cəmiyyətin də əsası. Bax, bundan qaçmaq lazımdır. Azərbaycanın bu saat orta ailəsində qarşı durmalar var, konfliktlər var. Bax, bundan can qutarmaşaq, bu konfliktlər Azərbaycanı bir ailəyə, xalqı bir ailəyə çevrilməyə qoymayacaq.
Sağ olun, növbəti mesajı oxuyuram. Mesajı oxumazdan qabaq telefon nömrələrimizi yenə xatırladım. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Yazılar, Lamiyə yazır. Vaqif bəy, hərdən solçu təsiri bağışlayırsınız, hərdən liberal demokrat. Əslində kimsiniz? Lütfən şair kimi yox, millət vəkili kimi cavab verin, yazır Lamiyə.
Şair kimi də, millət vəkili kimi də, insan kimi də mən Vaqif Səmədoğluyum.
Bir mesaj da oxuyum. Milli mentalitet sözünü işlədən dövlət məmurları, o sırada millət vəkilləri bunu gəlişi gözəl söz kimi işlədilər. Gəlişi gözəl söz kimi işlədilər, yoxsa həmin ifadənin altında inkişafa tormoz arayırlar. Dərinə getmirəm, əminəm ki, anladınız. Adaşınız Vaqif İdrisoğlu yazır.
Adaş, tam anlamasam da təxminən bilirəm. Bu, yəni bu ümumiyyətlə, əlbəttə ki, milli mentalitet anlayışı var. Şübhəsiz var. Ancaq bunu yalnız devlet məmurları və millət vəkilləri bu anlayışı, bu sözü, milli mentalitet ifadəsini işlətmirlər. Bunu Bakının çayxanalarına gedin, hansı rayona gedirsiniz gedin. Bu saat bizim aşıqlar, o dəfə televizorla bugünlərdə bir aşıq çıxış eləyirdi. Sazı sinəsinə basmaqdan qabaq başladı milli mentalitetdən danışmağa. Əvvəllər dastanlardan danışardılar aşıqlarımız. Şeirdə, yəni bu milli mentalitet var. Ancaq milli mentalitet nə qədər güclü olsa da, İnsanı güclü eləyə bilməyəcək. Milli mentaliteti əksinə, insan nə qədər güclü olursa, insanlarımız nə qədər savadlı olsalar, nə qədər qüvvətli olsalar və nə qədər obyektiv ola bilsələr, o qədər də bizim milli mentalitetimiz qüvvətli, güclü olacaq. Yenə təkrar eləyir, milli mentalitet deyəndə mən bunu yalnız və yalnız Koroğlu bağlamıram. Koroğlu ilə bağlamıram. Mən milli mentalitet deyəndə dəqiq bilirəm ki, Keçəl Həmzə də bizik.
Bəli. Adının çəkilməsini istəməyən bir təqaüdçü zəng vurub deyir ki, Fərəh mənə yazıb, niyə Vaqif müəllim öz maaşlarını dünya deputatları ilə müqayisə edir? Gərək Azərbaycandakı vətəndaşların maaşı ilə müqayisə etsin. Və etiraf etmək lazımdır ki, 1200 dollar alan deputatla 35 manat alan təqayüşünün vəziyyəti tam fərqlidir. Adının çəkilməsini istəməyən bir təqayüşüdür.
İndi sizə yenə də bir misal çəkin.
Amma bunu elə özünüz də deyə bilərsiniz. Burada
mənim, şey tutaq ki, millət vəkili kimi maaşım, müəllim maaşından 10 dəfə artıqdırsa, Fransa senatının üzvünün məvacibi, Fransa müəlliminin məvacibindən 50 dəfə artıqdır.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Can Bakının mövzusu bugün belədir, əziz dinləyənlər. Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonağımız xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Vaqif bəy, insan ləyaqəti hansı rejimdə daha çox qorunur sizcə? Diktaturada, yoxsa avtokratik idarə üsulunda, yoxsa demokratiyada?
Heç bir rejimdə. İnsan ləyaqəti yalnız və yalnız insan daxilində qorunur. Fərd daxilində. Həbsxana şəraitində, ən ağır şəraitdə belə insan var ki, ləyaqətini saxlaya bilir. Azadlıqda İnsan var ki, ləyaqətsizdir, ləyaqətini qoruya bilmir. İnsan ləyaqəti insanın özündən asılıdır, insanın iradəsindən asılıdır. Yalnız və yalnız insan ləyaqətini qoruyan insandır ve insanlardı.
Pes Azerbaycan vətəndaşı necə baxırsınız? Özəl əxlaqla, ictimai əxlaqa fərq qoyur mu?
Bilirsiniz mi? Bax, bu mən o insanlara inanmıram ki iki əxlaqı var. Özəl əxlaqı və ictimai əxlaqı. Bir əxlaq olmalıdır. O da insan əxlaqı olmalıdır. İnsan ləyaqəti. Yalnız və yalnız bu. Ancaq burada 21-ci əsrdə yaşayırıq. Gəlin bir şeyi dəqiqlədik. Dəqiq deyək. Yəni insan əxlaqı nədir? Yalan, həqiqət, həqiqət, yalan. Mənə şair kimi, şair əxlaqıma yalan düşməndir. Ancaq siyasətdə yalan yeri gələndə qəbul olunan şeydir. Və siyasətçi və böyük siyasətdə, dünyarı siyasətdə yalandan istifadə eləmək bu siyasətçinin insan kimi əxlaqına heç zərrə qədər də xərər gətirmir.
Vaqif bəy, mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Namik. Alo, Namik bəy, eşidirik sizi.
Salam.
Eşidirik, buyurun.
Mən hörmətli Vaqif müəllimi də salamlayıram və Vaqif müəllimə bir sualım var. Azərbaycan poeziyasının bayraqdarı Səməd Vurğunun hansı nəsihəti həyatınız boyu qulaqlarınızda əks-səda verir? Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bəli. Səməd Vurğunun bir çox nəsihətləri əlbəttə ki, indiyə qədər qulağımdadır. Bir də bilirsiniz mi, Namik müəllim? Mən bu saat Səməd Vurğundan 18 yaş böyüyüm. O 50 yaşında dünyasını dəyişdi. Mənim 68 yaşım var bu saat. Və bu saat Namik, inanın, mənim bu saat Səməd Vurğuna daha çox ehtiyacım var. Nəinki o vəfat eləyəndə mənim 17 yaşım olanda. Çünki o son dərəcədə müdrik insan idi. Çox son dərəcədə məndən soruşsalar ki, həyatında ilk dəfə demokrat insan ha vaxt görmüsən deyərdim, deyərəm ki, gözümü açandan.
Allah Allah.
Səməd Vurğunu. Çox demokratik insan idi. Məsələn, onu deyim Namik sizə ki, caz musiqisindən mən bilirdim ki, onun zəhləsi gedir. Amma mənim evimə məktəb yoldaşlarım, Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayev yığılardı. Təsəvvüzə gətirin ki, məsələn, şəhər mənzilində turba çalırlar, zərb alətlərində. Görün o kişinin nə oyunlar açmışıq başı. Bir dəfə də demədi ki, bu nədir? Bu nədir? Əsas bir çox nəsihətləri, Namik müəllim, yadımdadır, onlar qulağımdadır. Elə nəsihətləri var ki, onlar efirə deyiləsi döyür. Elə də nəsihətlər var ki, yəqin ki, mən də, siz də hamımız evladlarımıza deyir ki, yalan danışma, dostu aldatma, sədaqətli ol, evdə dözümlü ol, ailədə səbirli ol. Yəni, bax, belə nəsihətləri. Ancaq yenə təkrar edirəm sizə ki, mənə Səməd Vurğun yaşa dolduqca çatışmır. Çox çatışmır.
Aha, çox sağ olun. Bir mesaj da almışıq. Yazılar ki, Azərbaycanı atıb işləmək, yaşamaq üçün xaricə üz tutanlara necə baxırsınız? Yusif müəllim yazır.
Çox normal. Çox normal. Milyonlarla Amerikalı var ki, Avropada işləyirlər. 100 minlərlə fransız var ki, gedib Amerikada işləyir və yaxud başqa yerlərdə işləyirlər. Gedim, bütün mən dünyanın bir çox ölkə, onlarla ölkəsində olmuşam. Külli miqdarda insanlar görmüşəm ki, orada işləyirlər, burada işləyirlər. Və buna mən normal baxıram. Azı nə qəbahət var ki, Azərbaycanlı gedib Türkiyədə və yaxud Almaniyada işləyir. Əlbəttə ki, işsizlik həddi. Bəri başdan deyim ki, bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. İşsizlik və kasıbçılıq müəyyən faiz həddində Azərbaycanda necə ki, dünyanın bütün ölkələrində mövcuddur, Azərbaycanda da olacaq. tam işsiz olmayan cəmiyyət yoxdur. Kasıbı olmayan dünya yoxdur. Parisdə, Fransanın paytaxtı, Parisdə dilənçi Bakıdan çoxdur. Bunu mən öz gözlərimlə görmüşəm. Və Avropaya gedənlər də görüb. Və bu, heç bir qəbahət yoxdur bunda. Heç bir qəbahət görmürəm. Bunu hər bir fərd, hər bir insan özü üçün həll eləməlidir. Bu sənəti bacarır. Görür ki, Azərbaycanda bundan qazandığı maddi nimətə müqabilində Almaniyada 15-20 dəfə bundan çox qazanacaq. Niyə də getməsin? Əgər Almaniyada özünü iş tapa bilirsə. Qoy geçsin, uşaqlarının gələcəyini düşünsün. Heç bir mən qəbahət görmürəm bunda. Və sizə bunu da demək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda bir çox ölkələrdən gəlib Azərbaycanda özünə iş tapıb, pul qazanıb, öz yaşadığı ölkələrinə göndərən adamlar var və bunlar da yüzlərləndir.
Bəli, bəli. Dinləyici var dedilər mənə. Elçin. Elçin bəy, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Salam Vahid müəllim. Vahid müəllim, bu iş, siz bilirsiniz ki, şairlik də elə bil ki, bir, nə dediyim sizə, insana bir Allah tərəfindən verilmiş vergidir. Heç bir insan doğulanda şair kimi doğulmurdu. Bu Allah tərəfindən verilmiş bir istedaddır. Siz də Allah sizə bu qismət eləyib də budur şərəfli işi. Sizə bir sualım, mən özümə həkiməm, ancaq deyim ki, bu həkimin aldığı maaşla faktiki bu həyatda o xəstənin verdiyi şirinlik olmasa yaşamaq mümkün deyil. Amma bizim seçdiyimiz məmurlar, bir də bu xalqın seçdiyi məmurlar, bunların balada uşağının, 8-ci sinifdə sürdüyü uşağının maşınından həkimin ömrü boyu, həyatı boyu həmin o pul həkimdə olsa yaşayışını belə yaxşı səviyyədə qura bilər. Mənə elə gəlir ki, bu xəstələrin də qeydini qala bilər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi həkim, bir sizin sual olmadı bu. Siz sadəcə olaraq həkimlər haqqında öz fikrimizi dediniz. Mən sizlə razıyam. Mən sizlə razıyam. Əlbəttə ki, həkimlərimizin maaşı azdır Azərbaycanda. Amma özünüz də dediniz. İndi şirinlik. Bu şirinliyi də həkimləri tənqid edir ki, şirinliyi alırlar, xəstədən pul alırlar. Bilirsinizmi, dünyanın, yeryüzünün ən yaxşı klinikaları, xəstəxanaları, poliklinikaları, əlbəttə ki, özəl klinikalardır, özəl xəstəxanalardır, özəl poliklinikalardır və burada o şirinlik dediyimiz bizim, şirinlik sözü qanarar adlanır. Yəni, müalicə haqqı. Və kassada o şirinliyi alırlar və həkimlərə də əlbəttə ki, klinikanın rəhbəri tərəfindən o qanarardan pay düşür. Gəlin, ümidimizi itirməyək. Mənə elə gəlir ki, hər şey yaxşı olmalıdır.
Vaqif bəy, iki nəfər də zəng vurub mənə prodüser yazıb ki, hər ikisi yenə də həkim və müəllimlərin maaşı ilə bağlı Vaqif bəyin dediklərindən narazılıq eləyirlər.
Narazılıq eləyirlər.
Amma qoşulmaq istəmirlər.
İki nəfər
və bir dinləyicimiz, bu bizim daimi dinləyicimizdir, yeri gəlmişkən Ənvər dayı. Zəng edib deyir ki, nə deyir? Vaqif Səmədoğlu bayaq bildirdi ki, dilənçilik böyük sənətdir. Onda bəlkə Azərbaycanda da dilənçiliyi yayaq yazır.
Mən elə söz demişəmsə, Allah məni burada öldürsün.
Yox, elə söz, mən də işitmədim. Doğrusu.
Mən elə söz deməmişəm, Ənvər dayıdır.
Bəli, bəli.
Mən dayı deyə bilmərəm, çünki bəlkə məndən yaşda kişidir.
Biz də üzünü görməmişik, amma zaman-zaman bizə zəng alır.
Yox, mən elə söz deməmişəm, elə söz deməmişəm. Mən demişəm ki, Parisdə dilənçi Bakıdan çoxdur.
Bəli.
Amma Ənvər müəllim, ancaq dilənçiliyi sənətə döndərən adamlar var. Bu haqda hələ Bertolt Brecht yazıb, pyes yazıb. Bütün dünyada dilənçilik mafiyaları var. Küllü miqdarda pul qazananlar var dilənçiləri küçəyə salmaqla. dilenci sindikatları var. Yani bunu siz yakın bilirsiniz.
Bir dinleyicimiz test yazıp gönderip bize. Soruşur ki Vagif Bey, neye benziyor hayatınız? Absürt faciye, darıxdırıcı mahnıya, elə hey tekrarlanan eyni görüntülü filme veya biganelerin qəsdi romanına, hansına?
Bir gün ərzində mənim hayatım həm romantik əsərə benziyor. Bu bir gün ərzində, ha, həmişə demirəm, bir gün ərzində. Bəzən bir yerdən çıxıram, başqa yerə artıq bu absurd, faciə də deməsəm, tam absurd bir əsərdir. Bəzən tam realistik, bəzən postmodernist. Yəni insan kimi mənim ömrüm çox dəyişiklidir. Yəni ömrümün əhval ruhiyyəsi yalnız mənim əlimdə deyil, əhval ruhiyyəsi min açarları yalnız mənim əlimdən deyil, mənim ətrafımın da əlindədir, mənim tanışlarımın da, tanış olmayanlarımın da. Məsələn, romantik bir əhval ruhiyyə ilə mən bir küçədə, küçə ilə gedirəmsə, çox romantik əhval ruhiyyə ilə, məsələn, və kimsə məni küçədə getdiyim yerdə təhqir eləyirsə, artıq mən onun cavabını verirəm və dönüb oluram qəhrəmanlıq dastanının qəhrəmanına.
Bəli, mənim bir sualım da
var. Burada Bakı və Bakılılar söhbəti var, amma Bakı haqqında danışmadıq.
Ay, o qalsın bir başqa vaxta. Hə. Bugün biz Azərbaycan söhbəti danışdıq.
Yəni Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır.
Aha, heyf. Çox təəssüf. Söz verirsiniz mi? Bir də gələrsiniz verilişim. Ancaq Bakıdan.
Söz, əlbəttə
çox
söz verirəm.
Mən təşəkkür edirəm. Mən bu sizə, sözünü aldım Vagif Bey'dən.
Mən də sizə də təşəkkür edirəm və dinləyicilərə də dərin təşəkkür edirəm. Xoşuma gələn suallar da oldu, xoşuma gəlməyənlər də. Məni ruhlandıran suallar da oldu, əsəbləşdirən suallar da oldu. Amma hər halda dərin təşəkkürümü bildirirəm Azadlıq Radiosuna və bizim dinləyicilərə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə ki gəldiniz. Bizə hansı sınaqlar gözləyirəm, bu idi sualımız. Qonağımız xalq şairi, millət vəkili Vagif Səmədoğlu oldu, əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın, mən istəyirəm Vagif bəyin o mahnısından qutaraq verilişi. Mümkün deyil, çox təəssüf. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Yüz bir nokta yedi FM.